Gandrīz 3/4 jeb 71% iedzīvotāji pašlaik ir apmierināti ar savu darbu. Tajā skaitā katrs desmitais strādājošais ir pat ļoti apmierināts. Tomēr 1/4 par savu pašreizējo darbu nav labās domās.
Un tas, ko mēs redzam, ka darbinieku kopēja apmierinātība ar savu darbu 2 gadu laikā ir nozīmīgi samazinājusies.
Stāsta Signe Kaņēva, sabiedriskās domas pētījuma kompānijas Kantar personāla pētījuma eksperte. Būtiski, gandrīz 2 reizes krities visapmierinātāko darbiņēmēju noskaņojums. Un kopumā strādājošo labsajūta ir zemākajā līmenī pēdējo 5 gadu laikā.
Runājot par iemesliem, tad Covid periodā bija vērojams būtisks tieši ļoti apmierināto darbinieku īpatsvaru kāpums. Varbūt strādājošiem novērtējot gan savu dzīves kopumā tādas patiesās vērtības, gan to, ka vispār ir darbs. Un šogad, jā, 2023. Gadā darbiniekiem jau varbūt izjūtot tādu pēc-Covid periodu nogurumu, kā arī savā ikdienas dzīvē saskaroties ar tādu ģeopolitisko notikumu negatīvajām sekām, kā energokrīze, arī cenu kāpums, darba samaksas neatbilstība, varbūt straujiem inflācijas līmeņa kāpumam, strādājošie Latvijā ir kļuvuši prasīgāki un arī kritiskāki savā vērtējumā. Un tas, ko mēs redzam, arī vienlaikus atvērtāki citām, sevišķi varbūt finanšu ziņā pievilcīgākām alternatīvām.
Personāla eksperte Kaņējeva piebilst, ka zemākais apmierinātības līmenis ir strādnieku vidū. Cilvēkiem ar zemākiem ienākumiem, arī ēdināšanas un izmitināšanas jomā strādājošiem. Šie dati gan tādi ir vienmēr, bet pēdējo gadu laikā būtiski neapmierinātākie ar darbu kļuvuši pirmspensijas vecuma cilvēki. Iespējams, šie cilvēki piedzīvojuši mazāko vai nekādu algu kāpumu.
Protams, ir arī darba devēji, kas kāpina, un šis atalgojuma līmenis arī daudzām darbinieku grupām tiek celts, bet tomēr vairāk ir tāda orientācija, varbūt uz tādu augstu līmeņu speciālistiem, uz talantiem, un lielākoties, jā, tās riska grupas, nu, ir varbūt tādi mazāk kvalificētais darba spēks, tad mazāk ekonomiski nodrošinātais, kuriem ir zemāks ienākuma līmenis, un, jā, un kopējā varbūt arī tāda skats uz dzīvi ir negatīvāks, nu, jā, kas arī pirmspensijas un vecākie darbinieki.
Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns gan teica, ka Covid laiks lielai sabiedrības daļai jau bijis nogurdinošs, bet pandēmijas krīzes pārvarēšana nav ļāvusi atgūties, jo sekojusi strauja dzīves sadārdzināšanās.
Netiešā veidā darba samaksa devalvācija, jā, darba samaksa kāpums ir bijis, bet viņš salīdzinot dzīves dārdzību, tīpaši ir neliels bijis tikai neliela daļa no šīs dzīves dārdzības inflācijas ir kompensēta. Nu, šobrīd, kad mēs redzam arī visas enerģijas cenu pieaugumu, tad, protams, šī apmierinātības līmenis ir mazāks, un tāpēc mēs redzam, ka ir ārkārtīgi svarīgs gan atalgojumi jautājums, gan arī, teiksim, labas attiecības ar kolēģiem, gan arī visi bonusi un labumi, ko darba devējs var reāli nodrošināt darbiniekiem papildus darba samaksai.
Arī darba devēji vērtē, ka šī darba ņēmēju aptauja uzrāda visas sabiedrības noskaņojumu. Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs uzskata, ka strādājošajiem pirmkārt tomēr ir svarīga drošība, un tikai otrajā plānā ir algu kāpuma jautājums vispārējā sadārdzinājuma laikā. Viņš kā satraucošs min arī datus, ka katrs 4. Darbinieks nemaz negrib mainīties un uzlabot darba ražīgumu.
Tādēļ arī LDDK ir lūgusi izglītības zinātnes ministriju, lai tiktu veikt izmaiņas normatīvos aktos un darba devējiem būtu iespēja apmaksāt augstāko izglītību, neapliekot šo maksājumu ar nodokli, tādējādi palielināt darbinieku kvalifikāciju. Palielināt arī veselības apdrošināšanas polišu apjomu, kas neapliekās ar nodokli, lai veicinātu darbinieku dzīves kvalitāti. Un, protams, būtisks faktors ir arī, lai Latvijā tiktu veic izmaiņas darba nodokļu regulējumā.
Ar zemākiem darbspēku nodokļiem darba devēji cer maksāt lielākas algas un veiksmīgāk konkurēt ar kaimiņu valstīm par strādājošajiem. Viens no 4 nodokļu politikas reformas variantiem to arī paredz. Taču izmaiņas, pat ja tās politiski akceptēs, spēkā varētu stāties tikai aiznākamgad. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.